Владимир Караткевич – одна з самых ярких постацяў беларускай літаратуры 20-го стагоддзя. Падчас тыдня памяці прайшоў шэраг цікавых мерапрыемстваў, направленых на захаванне творчай спадчыны пісьменніка. Самых яскравых трэба назваць выставу «Владимир Караткевич – рыцар зямлі беларускай». Традыцыйныя літаратурныя чытанні «Быў, ёсць, буду» таксама прайшлі ў музеі пісьменніка і ў дзіцячым парку «Казачная краіна». На мерапрыемстве прысутнічалі супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі імя Владимира Караткевича, супрацоўнікі цэнтральнай бібліятэкі імя Александра Пушкіна. Падчас мерапрыемства пранікнёна гучалі вершы пісьменніку выканання навучэнцаў сярэдняй школы нумар 3 імя Владимира Караткевича. Таксама на мерапрыемстве гучалі вершы нашых аршанскіх паэтаў, удзельнікаў народнага літаратурнага аб'яднання «Дняпроўскія галасы» і сяброў музея клуба паэзіі «Натхнення». А сапраўдным падарункам для прысутных стала сустрэча з мастачкай беларускай, членам Саюза мастакоў Веры Юрковай. Яна была асабіста знаёма з Владимиром Караткевичем і падарыла нам карціну, прысвечаную пісьменніку, а таксама эскізы і ілюстрацыі да яго твору «Дзікае паляванне караля Стаха» і «Карней мышыная смерць». А для школьнікаў у музеі былі арганізаваны квест-гульні «Усе шляхі прыводзяць у музей», таксама звязаныя з жыццём і творчасцю Владимира Семёновича, а таксама супрацоўнікі музея праводзілі музейныя заняткі «Владимир Караткевич – знакаміты пісьменнік». У сацыяльных сетках Аршанскага музея Владимира Караткевича можна было прыняць удзел у цікавых апытанках, звязаных таксама з творчасцю пісьменніка, з яго жыццём, і прачытаць знакамітыя цытаты Владимира Семёновича Караткевича. І сапраўды трэба сказаць, што Орша любіць і ганарыцца сваім знакамітым земляком, і менавіта ёй наш пісьменнік прысвяціў такія цудоўныя словы: «Орша – мой любы горад, моя спрадвечная маці».